ናይ ሕብረት መንግስታት ዓለም ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ምክትል ሊቀመንበር ኮይነን ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነተን ዘብቅዓ ዘለዋ ናይ ስዊድን ዜጋ ማርጎት ዋልስትሮም ኣብ ሕብረት መንግስታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግጭታት ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ሓላፊት ንክኾና ከም እተመዛ እንክንገር ዋልስትሮም ብወገነን ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን እዚ ሓላፍነት እዚ ክሰሚዎን ዓብ ሓላፍነት ዝመልኦ ክብረት ይስምዓኒ ኢለን ኣብ ሱዳንን ሶማልያን ኮንጎን ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ዜጋታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ ፀረ ሰብኣዊ ምዃኑ ሓቢረን ኣብ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ደቡባዊ ኪቩ መደበይና ኮነ ዘይመደበይና ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወሲብ ዓመፅ ከም እተፈፀመን ልዕሊ 5387 ደቂ ኣንስትዮ ናይዚ ዓመፅ ግዳይ ዝኾና ዘቕረበኦ ክሲ ከም ዘሎን ገሊፀን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ሰብ ዝፍፀም ገበን እዩ ከም ዝበላ ተሓቢሩ።